Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Направивме условен напредок во преговорите за името, но доаѓаме до тешките прашања, изјави министерот за надворешни работи Димитров по средбата во Виена со неговиот грчки колега Кодзијас и медиаторот Нимиц. Позициите на Македонија се јасни и се темелат на нашиот национален и државен интерес, а тоа е НАТО и Европската Унија, вели председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Промената на даночната политика по основ на персоналниот данок може да предизвика даночна евазија, коментираат економски аналитичари. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Ги имаме одбележано главните прашања за секоја страна и се надевам дека на нашата следна средба ќе бидеме подготвени да направиме еден голем чекор, изјави грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас за грчките медиуми по средбата во Виена со македонскиот шеф на дипломатијата Никола Димитров и медиаторот Метју Нимиц. Тој истекна дека паралелно со разговорите за името е направена и позитивна агенда за една соработка на двете држави доколку се реши името. Руското министерство за надворешни работи денеска соопшти дека повикале 30 амбасадори од земјите кои протераа руски дипломати поради труењето на поранешниот воен шпион Сергеј Скрипал во Британија со цел да им дадат известување за одговорот на Москва. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков изјави дека земјата била принудена да се одмазди по протерувањето на повеќе од 150 руски дипломати. Косовскиот премиер Рамуш Харадинај ги отпушти министерот за внатрешни работи и шефот на тајната полиција по апсењето на 6 турски државјани и нивна депортација во Турција. Харадина изјави дека не бил информиран за операцијата за депортација на турските државјани кои вчера беа уапсени бидејќи работеле во училишта поврзани со турскиот проповедник Фетула Гюлен, кој е обвинат за неуспешниот обид за државен удар во Турција.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Разговаравме за сите отворени прашања и можам да кажам дека направивме условен напредок, бидејќи како што одиме напред, така доаѓаме и до тешките прашања, изјави министерот за надворешни работи Никола Димитров по средбата во Виена со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас и медиаторот на Обединетите нации Метју Нимиц. Нимиц истакна дека имале продуктивен состанок и оти е оптимист за иднината. Известува Марија Тумановска.
Има прогрес во разговорите за името, но се уште постојат потешкутии кои треба да се надминат во натамошните разговори, порача медиаторот Метју Нимиц по повеќечасовната средба со министрите Димитров и Кодзијас во австрискиот главен град. Серијата на средби ќе продолжат во иднина. Поставивме еден работен пат и можам да кажам дека без да навлегувам во детали ги адресиравме тешките прашања. Се уште постојат тешки прашања кои треба да се решат, но според моето мислење и долго искуство постои многу позитивно чувство. И двајцата министри се фокусирани на долгорочните односи, на стабилноста во регионот, на важноста од добрососедски односи и имам надеж дека ќе продолжиме да работиме со овој позитивен пристап, изјави Нимиц по средбата. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров изјави дека разговарале за сите отворени прашања кои се уфатени во целиот пакет и додаде дека бил постигнат условен напредок во разговорите.
Можам да кажам дека направивме условен прогрес, условен напредок, бидејќи како одиме напред, така доаѓаме и до тешките прашања. И мислам дека и од нашата страна и од нивната страна имаме доста за размислување и за мерење. Работевме по логиката што е тоа што е најважно за Република Грција, што е тоа што е најважно за Република Македонија и дали можеме во компромисот кој што се движиме да ги покриеме двете работи. Меѓутоа, не зачудува што колку поотворено, поконкретно чекориме кон решение, така и тешкотиите излегуваат се повеќе на виделина.
За сега нема информации за тоа дали медиаторот понудил собствен документ за надминување на разликата, откако, како што се најавуваше, двајцата министри ги представиле нацрт спогодбите на двете земји. Инако, за време на минатонеделната посета на Кодзијас во Скопје, двајцата министри се изјаснија дека е потребно решение што ќе биде достоинствено и честно за сите. Димитров истакна дека слијано име не е најдостоинствено решение. Македонската страна смита дека прашањето треба да се реши преку меѓународен договор, а не со промена на највисокиот правен акт на државата Уставот. Позицијата на Грција пак е сложено име со географска одредница за севкупна употреба како и промена на македонскиот устав.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Позициите на Македонија се јасни, тие се темелат на нашиот национален и државен интерес, а тоа е НАТО и Европската Унија. Вели председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски во интервју за Радио Слободна Европа, истакнувајќи дека не ги коментира позициите на Русија во однос на нивната партија. Аналитичари коментираат дека новото раководство на ВМРО-ДПМН се обидува да ги возобнови односите со Западот. Прилог на Фросина Димеска.
Неконзистентност во политиките на ВМРО-ДПМН е кога се работи за односот кон Русија и кон западните земји или пак погрешно протолкувани сигнали и пораки. Ова се дилемите што се отворија откако подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски во изјава рече дека Москва не е партнер и ја подржа одлуката на владата да протера руски дипломат, што предизвика реакција од руската амбасада. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, кој начело на партијата застана пред 4 месеци, во интервјуто за Радио Слободна Европа, што во целост ке го емитуваме в недела, на прашањето како ја коментира реакцијата на амбасадата на Москва, вели дека не знае на што се должи таа.
Мислам дека јасни се позициите на Република Македонија, од кои што се темелат на нашиот државен и национален интерес, а тоа е НАТО и ЕУ интеграција. Но на што можем исто да го кажаме дека овој процес беше воден помалку или повеќе шверцески, јавноста беше информирана преку еден твитер статус на министерот за надворешни работи, несериозно, како што впрочем и несериозно се водат овие 10 месеци. За така сериозно прашање, јавноста беше информирана преку еден твитер статус и никакви дополнителни објаснувања во јавноста не беа лиферувани од страна на соодветните институции.
Рускиот амбасадор Олег Шчербак пак вчера рече дека поради својата неконзистентност ВМРО-ДПМН ја изгубила власта. Реакцијата на рускиот амбасадор следува денот како и амбасадата на социјалната мрежа Твитер, коментирајќи го ставот на Николовски, напиша «забележителен став». Според политичкиот аналитичар Џејдел Незири, ова се должи на, како што вели, односот на новото раководство на ВМРО-ДПМН, кое се обидувало да ги возобнови односите со Западот, пред се со Американската републиканска партија и со Европските народни партии.
Еден период ВМРО-ДПМН имаше зиска соработка со Русија. Ова може да се примети и од сообщенијата кои руската амбасада ги праќаше по повод Шарената револуција или барањето за оставка на владата на Груевски и така натаму. То промената на раководството во ВМРО се чини дека и таа проруска политика во оваа партија исчезна.
Инаку Шчербак речи дека знаел многу членови на ВМРО-ДПМН, една од најголемите политички партии во Македонија, кои, како што додаде, биле расположени за развој на конструктивни и обострани односи со Руската Федерација. Токму напредувањето на конструктивните односи меѓу Русија и Република Македонија е во интерес и им одговара на интересите на народот на Македонија, додаде рускиот амбасадор.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Промената на даночната политика по основ на персоналниот данок нема јасна цел, коментираат економски експерти по најавите на министерот за финансии Тевдовски за воведување на прогресивно оданочување. Тие велат дека ова се мерки за популистичко водење на економијата, кои можат да предизвикаат даночна евазија. Доколку воведувањето на нови даночни мерки не биде направено со јасна визија и цел што тие ќе донесат за граѓаните и стопанството, секоја промена ќе доведе до можност за фискална евазија, вели економскиот аналитичар Фатмир Бетики. Коментарите доаѓаат од како министерот за финансии Драган Тевдовски најави дека од април ќе започне дебата за воведување на прогресивно оданочување, со кое се предвидува на секој приход остварен над границата од 1000 евра да се плаќа данок од 18%. Бетики вели, ако целта на политиките не е јасна, тогаш ќе има и отпор.
Првично, сметам дека не до крај е јасна целта на промената на данашната политика по основ на персоналниот данок, алтарамен прогресивен. Дали нас не е целта во Македонија да имаме поголеми приходи на приходната страна во буџетот од поголемото оданочување, или е да го намали гапот, разликата на побогатите и посиромашните?
Вели Бетики. Министерот за финансии Тевдовски смета оти во Македонија приход од над 1000 евра остваруваат околу 2% од граѓаните, посочувајќи дека данокот на приход до 1000 евра ќе остане ист, односно 10%. Тој рече дека луѓето кои имаат доход повисок од 1000 евра се приходи кои во голем дел не се од труд, туку од капитал. Професорот Зоран Ивановски од Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менеджмент вели доколку 2% од популацијата се засегнати од оваа мерка, тогаш се поставува прашањето колкав ќе биде бенефитот изразен на ниво на планирани јавни приходи кои државата ќе ги собере. Според него, мерката нема да даде ефекти на фискален план, ќе предизвика повисоко ниво на даночна евазија, а вели од исто така е проблематично и тоа што со неа на удар особено ќе биде IT секторот кој во овој дел има високи плати, најголем дел од странски компании кои во Македонија инвестираат во знаењето на програмерите.
Би било нереално да се очекува дека тоа ниво ќе се задржи, затоа што секој, нели, ќе размислува и работодавец, а и онај кој ги заработува парите, како во друга форма да ги изрази парите за да избегне плаќање на данок. Мислам дека ефектот на крај ќе биде повисоко ниво на даночна евазија, односно барање на други форми за прикажување на приходот, така да не гледам која би била целта.
Вели Ивановски, тој додава дека ова се мерки на популистичко водење на економијата, насочени само кон добивање на избори. Бетики мерката ја оценува како избрзана, недоволно обмислена и исто така во рамките на популизмот, бидејќи како што вели, со неа на бројната посиромашна класа ќе се даде порака дека побогатите ќе бидат повеќе оданочени.
Видоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Македонија наскоро има шанси да стане прва држава во регионот која ќе го признае е-спортот, односно играњето компјутерски игри, како официјален спорт, вели председателот на Македонската е-спорт федерација Бобан Тотовски. Тој вели дека е-спортот може да донесе и заработка, но оти потребно е да се подобрат условите за тренинг на професионални играчи. Јасна Атанасова.
Компјутерските игри се обсесија на младите, но со одредени стандарди и правила од игра може да биде професија. Дигиталната атлетика или позната како е-спорт е можност за вработување на младите.
Моментално со гейминг или е-спорт во светот се занимаваат преку 100 милиони луѓе, што е многу поголема бројка од ракомет, од кошарка.
Вели Бобан Тотовски, председател на Македонската е-спорт федерација, која е основана во 2009 година. Тој информираше дека има најави е-спортот да стане официјален спорт во Македонија. Со тоа би била држава која прва во регионот ќе го официализира. Исто така, тоа значи дека ќе се игра според утврдени стандарди. По примерот на соседните држави, тие планираат и отворање на Академија за е-спорт. Посетителите ќе бидат обучени како да играат професионално и тимски.
Покрај играњето, да речеме на секој 2 до 3 часа играње, мора да има 30 минути до 1 час физичка активност.
Рече Тотовски. Како и секоја надпреварувачка активност, потребен е труд за да има и успеси.
Значи, пред се, за еден геймер да биде добар во играта која ше игра, он треба да помине многу време во вежбање, да има физичка активност, тимски дух.
Објасни геймерот Стефан Ристевски, познат како Лимени. Според председателот Тотовски, недостасуваат професионални интернет клубови, за да има и добри играчи.
Во Скопје во моментов има 2-3-5 неки интернет клубови, меѓутоа условите за играње таму не се наменети за професионални играчи за да тренираат, туку се за обични геймери кои што сакаат да дојдат или друштвенце некој да си поиграат малце да утепаат време за занимација.
Рече Тотовски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.